an bɛɛ y'a mɛn kunun ko Donald Trump ye décision ta k'a bɛ Mali sira la kɛ Israel capitale ye. An bɛ don min na i ko bi diɲɛ seleke naani bɛɛ jɛlen don a kan ko mankan bi Jerusalem nɔfɛ. Jerusalem ale jɔyɔrɔba bɛ Israel ni Palestine bɛ mankan min na nin y'a san caman ye. Donc o tɛ ɲɛ ni sira ye. Anw bolo Donald Trump bɛ fili la. Barisa ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la yɔrɔ dɔ nɔfɛ aw kan k'u lasabali. Ani e y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ta don i bɛ na ni gɛlɛya de ye i tɛ na ni ɲɛ ni sira ye. Donc pour nous c'est une erreur monumentale. Président caman tɛmɛna yanni Donald Trump ka na. Donald Trump aujourd'hui est sous forte pression du lobby pro-israélien. En gros, il se contredit de jour au jour. La première fois, il y a Wati Demandoy, Tarna, Ferret, Yata, Ben Sekana, Israël, nous paraissons que tout le monde est nous, c'est bien Israël. Nous sommes minani gɛlɛya de minani sahadi ni diɲɛ kɔnɔna la diɲɛ arabu jamana caman kɔnɔna la. An y'a faamuya k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ bɛ ka jigitigɛ mun se a ka jamanadenw ma o b'a jira k'a fɔ ko diɲɛ man k'i jigi da nin perezan in kan. Nin perezan in ɲɛnikɛla tɛ ale ma na ko dilanni dama a ye waleya fɛn fɛn kɛ tiɲɛni waleyaw de don. Donc anw bolo nin ye fili sira ye wa o Donald Trump ni Amérique du gouvernement malo bɛ nin sira kan parce que u ye parti pris kɛ u bɛ fɛ ka bɛn sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ man ka taa marisi ka ko kɛlɛ man ka parti pris kɛ o bɛ na ni gɛlɛya de ye o bɛ na ni kɔlɔlɔ de ye. An dun b'a dɔn Israel ni Palestine bɛ diɲɛ fan mun na a yɔrɔ ka kalan. Jumɛn mankan bɛ yen mankan bɛ Gaza. Mangan di Egypte fan dɔ la n'o ye Sinai ye. Donc Donald Trump bɛna mankan ne fara mankan kan. O man ka kɛ Amérique jɔyɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ. O man ka kɛ Amérique kɛwale ye diɲɛ kɔnɔ. An bɛ Amérique dɔn ni jamanabaya de ye ni hakilibaya de ye ani bɛn lawaleyaliw de ye. Ne b'a dɔn k'a fɔ Bill Clinton ni Barack Obama hali George Bush ye ko kɛ yaasa bɛn bɛ se ka sabati ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. Donc anw bolo gouvernement mana o mana na olu kɔfɛ. Président mana na olu kɔfɛ o kan ka bɛn de lawaleya o kan ka bɛn kuma de fɔ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Nka n'o nana kɛ maa ye maa min ni a bɛ na ni fitinɛ de ye ni a bɛ kɛwale kɛ minnu bɛ bɛn buruja minnu bɛ mɔgɔw dusukun o ye fɛn ye. An bɛ fɛn min kɔndamne an tɛ jɛn ni min ye a y'an jigilatigɛ nka anw de tun t'a kan a ye Amerikɛnw jigilatigɛ donc anw man k'an jigi d'a kan halisa. O de tun bɛ n bolo ko lakuruya damadɔni fɔ ka welewele bila nation progressiste ou les nations pacifistes les nations qui aspirent à un monde meilleur à la paix ka welewele bila u ma u ka fara ɲɔgɔn kan pour contrer cette dérive totalement irresponsable de Donald Trump et du gouvernement des États-Unis.